жети болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 1-декабрда кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда ВИЧ позитивдүү адамдардын саны 9,5 миңден ашты. Соңку жылдары ВИЧти жыныстык жол менен жуктуруп алган жаштардын саны өсүүдө. Алар жалпы бейтаптардын 60% түзүп калган. Алдыда Арай көз чарай талкуусунда адамдын иммундук таңсыктыгынын вирусу менен жашагандардын жагдайы, ВИЧ инфекциясынын алдын алуу, дарылоо, аныктоонун жаңы жолдору тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Эл аралык мунапыз укук коргоо уюмунун эсебине ылайык Ирандагы толкундоолордо өлгөндөрдүн саны 143-төн 161 өстү. Эл аралык мунапыз уюму ишенчтүү маалыматтарга таянып, Иранда нааразычылык акцияларына катышкан 161 киши өлгөнүн билдирет деп жазылат. Кыскача кайрылууда, башкы кеңсеси Лондондо жайгашкан бул эл аралык уюм каза болгондордун саны мындан да көп болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Азыр аймакта интернет өчүрүлгөндүктөн окуя боюнча толук маалыматтар жок. Бийлик тополоңдо өлгөндөрдүн расмий санын жарыялай элек. Толкундоолор өлкөдө полиция бөлүмдөрүнө чабуул, май куюучу жайларга өрттөө, дүкөндөрдү тоноо менен коштолуп жатат. Иранда толкундоо өкмөт бензиндин баасын көтөрүп, күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялаган соң 15 ноябрда башталган. Ал 100 чукул шаар кыштакка жайылганы кабарланган. Буга чейин Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму нааразычылык учурунда 140 киши өлүп, 7000 киши кармалганын билдирген болчу. Ирандын жетекчилиги демонстрациялардын артында чет өлкөлөр, ичинде АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы турат деп аларды айыптоодо. Кумтөр ишканасындагы 2 кызматкерди издөө иштери уланууда. Алар кийин Газуу аймагындагы жер көчкөдөн кийин табылбай калышкан. Ишкананын өкүлү Марина Гаврилова буларды айткан болчу. Бүгүн эртең менен Кумтур кентиндеги участкалардын биринде жер көчкү жүргөн. Баштапкы маалыматтар боюнча 2 киши дайынсыз болууда. Азыр издөө иштери жүрүп жатат. Кошумча маалымат берилет. Кумтур Кыргызстандагы эң киргендердин бири. Расмий маалымат боюнча Кумтур алтын кентинде 4000 жакын адам иштейт. Алардын ичинен 2678 кызматкер тоо кен ишканасы менен түз келишим түзүп иштесе, 1092 адам ортомчу ишканалар аркылуу жумушка орношкон. Кумтурда иштегендердин баары вакталык тартип менен, башкача айтканда 10-15 күндүк нөөмөт менен иштешет. 1-декабр Кыргызстанда 1-декабр Казакстанда туңгуч президенттин күнү катары календарда кызыл менен белгиленип, дем алыш жарыяланат. Ушул күнү Алматы шаарындагы көчөлөрдүн биринде белгисиз бирөөлөр казак тилинде эл басынан шириди. Кыргызча айтканда эл башынан чириди деген жазуусу бар баннер илип кетишкен. 2010-жылы казак парламенти Нурсултан Назарбаевка эл башы деген наам ыйгырган. Ал статус менен Назарбаев ана жаранын үй-бүлөсү кол тийбестик макамына ээ болгон. Оппозиция Нурсултан Назарбаевдин тушунда жеке адамдын керт башына сыйынуу көрүнүшү кеңири жайылган деп сындап келет. Казакстанды 30 жылдан ашык башкарган Нурсултан Назарбаев президенттиктен 2019-жылы март айында өз каалоосу менен кеткен, бирок Коопсуздук кеңешинин башчысы кызматын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Ал президенттиктен кеткенден кийин анын ордуна келген мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев Казакстандын борбору Астана шаарын Нур Султан деп атоо тууралуу буйрук чыгарган. Кыргызстанда ВИЧти жуктуруп алгандардын саны көбөйдү. 1-декабрда дүйнө жүзүндө СПИДке каршы күрөшүн эл аралык күнү белгиленүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда ВИЧти жуктуруп алгандардын саны жыл сайын көбөйүп жатат. Республикалык СПИД бирикмеси Кыргызстанда ВИЧ жургузуп алган кишилердин расмий саны 2010-жылдын 1-ноябрына карата 9516 адам түзөрүн билдирди. Алардын 2013 каза болгон, дарт жуккандардын 8994 кыргызстандыктар, 522 чет элдиктер. ВИЧке кабылгандардын 64% эркектер, 36% аялдар. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болот. Түркияда кыргызстандыктар аткечиликке айыпталып кармалды. Түркиянын соода жана өнөр жай министрлигинин сайтына чыккан маалыматка ылайык, 29 ноябрда Стамбул аэропортунда бажы кызматкерлери Алматыдан учуп келген 6 кыргызстандыктын жүгүн текшеришкен. Кыргызстандыктарга таандык 9 чемодандан жана 6 баштыктан 7390 куту электрондук тамик табылган. Бул жүктү бажы кызматкерлери контрабанда деп таап, наркын 27000 долларга баалашкан. Кармалган кыргызстандыктарга аткечилик беренеси боюнча айып тагылып, тергөө иштери башталды. Түркиянын кодекси аткечилик беренеси боюнча чет өлкөдөн декларациясын толтурбастан товар алып келген жарандар 1 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат жана ири өлчөмдө айып төлөшөт.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды бүгүн токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда ВИЧ позитивдүү адамдардын саны 9,5 миңден ашты. Алдыда арай көз чарай талкуусунда адамдын иммундук таңкыстыгынын вирусу менен жашагандардын жагдайы ВИЧ инфекциясынын алдын алуу, дарылоо, аныктоонун жаңы жолдору тууралуу кеп кылабыз. Эскерте кетейин, бул талкуу жума күнү таңкы эфирден алгач ирет жаңырган эле азыранын кайталоосун сунуштап жатабыз. Талкууну Сабыр Абдымуунов алып барат.
Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз бул теманы кеп кылуу үчүн республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованы чакырганбыз. Ошондой эле Жалын коомдук уюмунун изилдөөчүсү Султан Мамытов чакырганбыз. Эсенсиздерби?
Саламатсыздарбы?
Акыркы маалыматтарга ВИЧ позитивдүү адамдардын саны Кыргызстанда 9,5 миңден ашыптыр. Үмүт айым, сиз ушул токтолуп кетпейсизби акыркы цифраларга жагдай?
Рахмат. Бүгүнкү күндө сиз белгилеп кеткендей, ВИЧ инфекция бүт глобалдык проблема болуп саналат. Анын ичинде Кыргызстанда дагы ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны көбөйүүдө жылдан жылга. Мисалы, бүгүнкү 1-ноябрга карата 9516 киши катталды. Алардын ичинен 2013 киши каза болду. Жугуу жолу боюнча алганда, сиз айткандай, жыныстык катнаш аркылуу жугуу жолу көбөйүп атат. Мисалы, 19 жылдын 10 айы менен алганда эле 65% жыныстык жол менен жугуу түзүп атат. 13% жана ийне аркылуу татпайбыз, наркомандардын арасында. Анан кийин ушул жолу көбөйүп атат. Белгилеп аткандай, бул эми жаш боюнча алганда, ошо 25 жаштан 49 жашка чейинкилер жалпы катталганда 70% түзүп атат да.
Бул эң ишке жарамдуу жаштар.
Жаштар 25 жаштан 49 жашка чейинкилер. Бул эми өсүшүнүн негизги себеби ар бир кишинин өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабагандыгы, кайдыгер мамиле кылгандыгы да. Мисалы, азыркы күндө жаштардын арасында катталганда биз алар менен иликтөө жүргүзөбүз, дары менен жолугупчу. Ошол иликтөө жүргүзгөндө баягы арак ичип алып же наркотик сайынып алып же жана азыр жаңы синтетический наркотиктер чыгып атпайбы, ошолорду пайдалангандан кийин ким менен каякка барып жыныстык катнашта болгон даже билбей калган балдар болуп атат да. Канча жолу жыныстык катнашка барган, канча мисалы катнаш болгонун да билбеген учурлар болуп атат да. Андан кийин ал результатын уккандан кийин өкүнүп калат, ыйлайт. Баягы биринчи эле айткан жооптору мен өлөм, тууганым укса эмне дейт, кошунам укса эмне дейт, досторум укса эмне дейт деген сөзгө биринчи эле ошого келишет да, кийин өкүнүшөт да. А бирок канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атсак деле ошо жаштар өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыгы.
Дагы бир статистиканы тактап алайынбы? Мисалы, мурда мынау чоң шаарларда көбүрөөк катталат аймактарда аз эле. Бүгүнкү күндө мисалы акыркы соңку маалымат боюнча Нарын облусунда катталгандардын саны дагы 200 чукулдап атат э?
Ооба, эң көп катталган биринчи Чүй областы болуп саналат, экинчиси Ош областы, анан кийин Бишкек шаары, анан Жалал Абад, ал эми калган сиз айткандай Нарын, Талас, Сыскөл, Баткендер.
Канча цифраларга токтолуп кетпейликпи? Алыскы аймактагылар.
Мисалы алыскы аймактарда
Баткен, Нарын.
Мисалы Баткен областында 227 киши катталды. Ысык Көл областында 287 киши катталды. Нарын областында 178 киши катталды дегенде, буякта эпидемия жаңы эле башталып атат да. Бирок бул региондордо деле баягы убагында наркомандар жок деп эле келчүбүз да. Мисалы Нарында, мен өзүм Нарында иштеп келдим, канча жыл, 30 жыл иштеп келдим. Анан баягы наркомандар жок деп эле, наркологдордун учетунда деле наркомандар жок. Бирок биринчи учурлар именно наркомандардын арасына чыкты да. Көрсө наркомандардын саны көп эле экен да. Мисалы мен бир айдын ичинде эле бир айылдан 17 кишиден, анан эки аялына жуккан таап чыктым бир айдын ичинде эле.
Булар Кыргызстандын эле ичинде жүргөн адамдарбы же чоң шаарларга барып келген?
Жок, ошо Кыргызстандын ичинде эле жашап аткан, ошол эле айылда жашаган жаш балдар болуп чыкты баары тең. Анан азыр ошо жыныстык катнаш болгондо ошолордун жыныстык половой партнерлоруна жугуп атат да.
Жагдайга дарылоо жана аныктоого дагы токтолобуз Үмүт айым. Биздин студияда изилдөөчү Султан Мамытов. Эмне үчүн изилдөөчү деп атканыбыздын себеби, Султан, өзү сиз буга чейин деле көп жылдан бери Ош аймагында ушул СПИД сервистик же болсо ушул СПИД менен иштеген бейөкмөт уюмдарда иштеп келдиңиз.
Туура.
Акыркы иликтөөңүз дагы, изилдөөңүз эмнеге арналган? Эмне үчүн дагы ушул темага кайра келдиңиз? Биз канча эс алуудан кийин.
Чоң рахмат, Сабыр, кутмандатыңыздар менен радио улуучулар. Биринчиден айтып өтө турган нерсе, Кыргызстанда азыр СПИД республикалык борборунун маалыматы боюнча официалдуу түрдө 569 өспүрүм катталганда бул өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү бул медициналык мекемелерде 2000-чи жылдардын ортосунда ВИЧ жугуп аябай мындай заражение болгон да. Ошолор
кайсыл жылдары?
2000 ортосу жылдарда, азыр Үмүтканды жакшыраак билсе керек, 2005 баштап 2011 чейин жатат. Азыр так санды айтыш кыйын канча. Жата 500 жакын жаш бала ВИЧ жуктуруп алган, ага кошумча ВИЧ менен төрөлгөн балдар дагы бар, ошолордун баардыгы саны топтогонубузда азыр 569 өспүрүм. Бул өспүрүм деген 10 жаштан 19 жашка чейин балдар. Ошол именно өспүрүм ошолордун арасында могул жыныстык тарбиялоо деген сөз бар, ошол сексуальное образование деп коет орусча. Ошонун ситуациясы кандай болуп атат, эмнени билет, эмнени билбейт, алар чоңоюп атат. Ошону изилдеш үчүн могул Сорос фондунун жардамы менен биз жарым жылдык изилдөө өткөздүк. Изилдөөнүн алкагында биз 20 ВИЧ инфекцияланган өспүрүмдөр менен интервьюларды өткөзгөнбүз. Анан ошол кыскача жыйынтыктарын айтсак, үй бүлөдө сексуалдык билим берүү жок. Мектептерде дагы жөн эле могул жыныстык мүчөлөрдү үйрөтөт. Анан кийин болсо именно секс жөнүндө, сексуалдык байланыш жөнүндө кантип жоопкерчиликтүү чечим кабыл алыш керек деген нерселер жок да, воспитание жок. Анан ошондой эле медициналык мекемелерде дагы аз маз эле сөз болот экен. Мисалга айтсак, 20 өспүрүмдөн 3 гана презервативди иштетишти билет экен, алар спеццентр уюштурган лагерге барган да. То есть именно ошол тренинг өткөзгөндүгүн пайдасын, да, коргоонуу жолдорун билет. Бирок 17 бала билбейт. И бул 20 жаш бала аябай активный үй бүлөлөрдөн да.
Билбейби же уккан эмеспи?
70% биз уккан эмеспиз даже презерватив деген эмне экенин деп атат да. Анан бул балдар активный үй бүлөлөрдөн, то есть алардын ата энелери постоянно тренингтерге катышат, конференцияларга барат. Эми элестетип көрсөк, ошол 600
бизде табу.
Ооба, бул сөз табу. А мектептердеги директорлор менен сүйлөшсөк, секс деген сөздү биз айтпайбыз даже дейт. Неге десем, бул нерсе түрткү болушу мүмкүн жаш балдар жыныстык жашоону башташка дейт. Анан ата энелердин көпчүлүгү айтат, жашоо өзү үйрөтүп коет керек нерсени дейт да. Анан биз бирок көрүп атабыз, азыр 65% дедиңиз э, жыныстык жол менен жугуу. То есть жашоо үйрөтпөйт атат өзүчө, биз үйрөтүшүбүз керек.
Эми рахмат Султан. Эл аралык байкоолорго да цифраларга көз салсак, ушул батыш өлкөлөрдү мисалы ушул жыныстык тарбия берилген мектептерин мектеп кезинен андан да жаш, мисалы кээ бир мектептерде башталгыч класстарда эле айтылат экен, эмнеге барышат жыныстык катнашка, эмне андан коркунуч бар дегенчи, ачык сүйлөшүп. Анан ата энелер да сүйлөшкөн өлкөлөрдө ВИЧтин жугуусу жыныстык жол менен жугуусу, баңгизат колдонбогон жөнөкөй эле адамдардын арасында жугуусу аябандай төмөн көргөзсөн да. Ошол эле учурда мисалы азыр Орусия биздин жаныбызда, дагы башка Казакстан, Борбор Азия өлкөлөрүндө бул жыныстык жол менен дагы эле төмөндөй, кайра өнүгүп өсүп атат да. Эмне кылса болот мисалы, Үмүт айым, сиз дагы ушул мына өкмөттүк баары көп секторлуу комиссиядасыз, ошону да жол көрсөтө турган адамдар сиздерде. Эмне деп атат мамлекет, деги эле саясат каякка болуп атат мисалы ушул ВИЧ менен спиддин алдын алуу, ВИЧ менен күрөшүү?
Саясат жүргүзүлүп атат. Мисалы сиз туура белгилеп кеттиңиз, бул жерде бир гана медициналык кызматкерлердин колунан келбейт бул иш, бул жерде көп секторлуу мамиле керек. Ошон үчүн бул спиддин алдын алууга бүт министерство, ведомстволордун баары, даже айыл өкмөттөн баштап жогорку правительствога чейин иштер жүргүзүлүш керек да. Анан бүт баардык айылдарда, райондордо администрацияларында, облусттардын администрациясында, жана правительствода дагы комитет бар да, саламаттык сактоо комитеттери бар. Ошол комитеттер жеткиликтүү иштерди алып барышыбыз керек. Анан бүгүнкү күндө баягы мамлекеттик программалар кабыл алынган, закон иштеп атат спид жөнүндө. Мамлекеттик программалардын баардыгы тең жана аярлуу топтордун арасына багытталган да. Анткени эң биринчи учур башталганда наркомандардын арасында көп болуп кетти спид. Ошол кезде мисалы мен азыр айтып атпайм, 69-70% деп атпайсызбы, ошол бир 10 жыл мурда ошо наркомандардын арасында ушундай статистика болгон да. Анткени жаштардын арасында андай случайлар жок болчу. Азыркы күнү наркомандардын арасында алдын алуу программалар жакшы иштеп атат. жаткандыктан алардын арасында сандар азайып атат. Анан наркотиктин дагы түрлөрү өзгөрүп атпайбы? Мисалы, кайсы алдын алуу программалар бар? Бардык кээ бир үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда андан кийин түрмөлөрдө шприцтерди алмаштыруу пункттар бар. Мисалы, наркоман шприц пайдаланса, ошону алып барып алмаштырып, жаңысын алмаштырат да, средства берет жана информацияларды алат да. Андан кийин методонный программалар иштейт. 24 сайтта мисалы түрмөдө, анан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда.
Контакт учурунда да көп информацияны бергенге аракет
кылышат. Ал методон программасы кандай? Мисалы, героиндин действиясы 6 саат 8 саат болсо, 6 саат 8 сааттан кийин наркоман кайра жаңы дозаны иштей баштайт. Балким бир эле шприц менен 5-6 киши сайынышы мүмкүн. Азыркы күндө методон баягы синтетический наркозат болуп саналат, аны оозунан ичет да.
Биз жанагы дарыгерлердин же болсо ушул ооруканалардан жуктуруп алган балдар жөнүндө сүйлөшсөк да, ушул боюнча кандай иш жүрүп атат? Мисалы, кыскача токтолуп кетсек, алар эмне, кандай жардамдарды алат? Мурда бир сиз маалыматыңызды айтып кеткен экенсиз, жакында ошолорго төлөө каралып атат, кошумча акча төлөө, кандай бир кенем компенсация же болсо дагы бир кандай бир жөлөк пулдар депчи.
Ал балдарга мисалы санын айтып кетейин, ким айтып кеткендей, Султан айтып кеткендей, больница ичинен чыккан балдардын саны 391 бала. Алар жанагы 2006-2007 жылдары Ноокат районунда, Кара Суу райондордо ошол жерде больницадан чыккан балдарда. Эми азыр балдардын асты 16-14 чыгып балдар чоңоюп келатат. Чоңойгон сайын алардын дагы талаптары күчтүрөөк болуп атат. Алардын пособиясы 4000 сом. Бүгүнкү күнү айына алышат. Булар ата энелер ошо пособиянын санын көбөйткиле жатат. Алар мисалы биз берип аткан айрым терапия препараттардан башка дагы дарылар сатып алышат да, ошол дары даже 4000 сом даже дарыбызга жетпейт атат деген талапты коюп атат. 10000 көтөрүп берет.
Дары түрүндө берүү мисалы кээде бизде мындай башка жакка жумшап койгон учурлар да болуп калышы мүмкүн да, мисалы.
Жок, башка жакка жумшалбайт. Биздин дарылар именно только ВИЧ инфекциясы менен ооругандарга гана жумшалган дарылар. Ал дарылар бекер берилет, бирок кошумча дарылар сатып алышат. Алардын дагы талабы балдарыбыз 16-18 чыккандан кийин жеритет деген маселе сурап атышат да, балдарга бергиле деп. Анткени 2012 жылы ошолордун ичинен 8 киши квартира алган. Больницадан чыккан калгандар албай калганда ошолордун талаптары ошол азыркы. Тигилерге берилди, бизге да жер бергиле деген. Анан 18 чыккандан кийин военкомат жөнүндө армияга барабыз деп атат балдар. Кээ бирөөсү баргысы келет да, органда иштегиси келет, ошол жагы кандай болот деп сурап атышат. Анан билесиздер да, депутат Дастан Бекешович единовременный пособие буларга 100000 берилсин деген чечим кабыл алынган, бирок ал азыр каралып атат, чечиле элек азыр күнкү үчүн. Ошолду эртерээк чечип бериле деген суроо талаптарды коюшат. Бирок биз өткөндө мамашалар батпаттан келип атышпайбы алар? Ушул талаптар качан аткарылат деп. Биз бардык министерстволор чогултту, вице премьер министр Артан Сейтбековна ошол жерден айтылды. 18 чыкканда балдарга жер берилет. 18 чыккандан эле берилет экен да. Военкомат болсо бессрочный военный билет берилет деп чечилди аларга. Анан органда иштесе, ден соолугу таза болсо, сен ВИЧ инфекциясың, бул жумушка иштебейсиң деген эме жок да. Каалаган жеринде чектөө жок, каалаган жеринде ден соолугу таза болсо иштей.
Үмүтайым, рахмат. Султан, ушул мисалы үй бүлө куруу жана маалыматтарды эмне кандай сунуштамалар бар силердин изилдөөңөрдүн натыйжасында мамлекетке же кандай
иштамалар? Рахмат чоң. Биринчиден мен айта турган нерсе, азыр биз көбүнчө ошо ВИЧ илдетин таркоосун алдын алуу үчүн именно ошол маңзаттарды колдоно турган адамдары, эркек менен эркек жыныстык катнашты болгон адамдар, анан секс кызматкерлерин эле фокус кылып калганбыз да эмнегедирчи.
Салтка айланган фокустар.
Ооба, хотя өзүбүздүн гана статистиканы карап көрсөк, көбүнчө жаш адамдар жуктуруп алат жыныстык жол менен. Бирок ага карабастан биз именно жыныстык тарбиялоо боюнча корголгон жыныстык катнаш, ошондой эле жоопкерчиликтүү чечим кабыл алуу деген нерсени
бир өнөктөш
айтпайбыз. Бир өнөктөш таптакыр айтпайбыз. Неге дегенде, биз изилдеп көрсөк, дагы эле кайра изилдөөгө келсек, биринчиден сиз айткандай табу, экинчиден уят, үчүнчүдөн бул биздин менталитетке туура келбейт деп айтып атат да баардыгычы. Биздин балдар ошондой,
секс жок бизде,
бизде секс жок, биздин балдар таза, биздин нравственный мораль аябай чоң. Буну Бишкекке Ошко баргыла, ал жерде адамдар бузулган, биздин айылдарга бул сөз менен келбегиле деп атат. Бирок мен ойлоймун, азыр ушундай убакыт келип калган, мындай орусча айтканда бул лицемерие да, ал нерсени чындап мындай чындыктын бетине карап туруп эле кабыл алыш керек. Эки жүздүк нерсеничи жок кылып туруп, кабыл алып туруп жумуштарды башташ керек. Мына Үмүтканже, сиздин программаңыздар жазгансыңар 2021 чейин стратегия по преодолению ВИЧ деген. Ошону карап көрсөк, биз жөн эле Wordко кирип сексуальное образование, презерватив деген сөз барбы, да, control find менен издеп көрдүк. Бир дагы сексуальное образование, де презерватив деген сөз, контрацепция деген сөз айтылган эмес.
Эмнеге үмүттөн?
Бул баягы аярлуу топтордун арасында вич инфекция көбөйүп баштаганда, ошон үчүн ошол фокустун бар ошол аярлуу топторго жумшалып калганда, биз эми азыркы күндө статистика мына жыныстык катнаш менен көбөйүп аткандыгын изилдеп, жылдын жыйынтыгы менен ошол биз кабыл алган 17-21 деген 21 жылга чейин мамлекеттик программага кошумча киргизген атабыз. Анткени элдин арасында калың элдин жөнөкөй наркоман эмес, секс кызматкерлер эмес, жөнөкөй жаштардын арасында чыгып аткандыктан биз эми бул жылдын башы менен жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик программага өзгөрүүдү кошумча киргизген атабыз. Ошо калктын арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Эми көбөйүп аткандын негизги бир себеби эмне? Биз жаңы ыкмаларды көп киргиздик да. Кошуна Батыш Европа, Орто Азия өлкөлөрүнүн ичинде биз биринчилерден болуп шилекейден аныктоо ыкмасын киргиздик.
Ошол программа,
ошол шилекейден аныктоо ыкмасын киргизгенден бери 180,000 киши текшерилип, 1100 киши табылды кошумча. Экспресс тестирование по сулине дегенди киргиздик.
Ошол статистикадагы кененирээк токтосок, мисалы Ош базар, Бишкектеги базарлардан 4 сааттык аныктагандан эле 5 адам
жайында жанагы өлгөндөрдү 300
адамдан
5
май айында ушундай чоң акция өткөргөнбүз чоң базарларда. Ошол жерде 300 киши текшерилип, ошонун ичинен 5 кишиден чыккан да. Бирок азыркы күндө
дагы жөнөкөй өтүп бараткан азык түлүк алып жүргөн адамдар,
ошолордун ичинен баягы өзүнүн статусун билгендер бар экен. Экөө баягы дагы текшерилип көрөйүнчү деген ниет менен текшерилсе, экөө тең палатасына чыкты. Алар келишип ошо таппай жүргөн кишилер да, ошолор келип анан алардын жыныстык катнашта болгондорун жол достордун текшергенде алардан да чыкты да. Анан быйыл мына декабрдын алкагында, бул биринчи бир айлыктын алкагында дагы Кыргызстанда чоң базарларда, Ош шаарында 2 базарда, анан Бишкектеги чоң базарларда акция өткөрдүк. 1300 киши текшерилди добровольно барып, жана мобильный клиника бар биздин Кыргызстанда, 4 мобильный. Ошонун аркасы менен чоң базарларда өткөн 1300 киши текшерилип 4 жаңы учур табылды. Булар жаңы учурлар экен да. Анан шилекейден аныктоо ыкмасын айтып атам. Андан кийин роддомдордо дагы экспресс тест по капиллярный крови, жана чыпалагынан кичинекей баладан чыпалактан алган экспресс тестти баладан да энесинен да бул кайсыл убакта текшерилет. Бул жана боюнда бар аялдар ВИЧке текшерилбей роддомго түшсө, ошондо андан кийин ВИЧке текшеребиз да, капиллярный крови. Анан роддомдордун баарында тең жетиштүү санда алар камсыз болгон, дарылар менен да жетиштүү санда камсыз болгон. Андан кийин биз аныктаганыбыздагы дагы бир жетишкендиктери, азыркы күндө энеден балга берилген жолу азайып атат. Балдар энеси дары ичкендиктен балдар таза төрөлүп атат. Мисалы бир статистика айта кетейин.
Мага бир канча секунд бересиңер, эскертип кетейин. Урматтуу угарман, сиздер Арай Көчөрай талкуусун болуп жатасыз. Кыргызстандагы ВИЧ спидтин таралышы, дарытты аныктоо жана дарылоо жагдайы кандай болуп атат, ушул тема талкууда. Студиябызда республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүт Чокморова, Жалын коомдук уюмунун изилдөөчүсү Султан Мамытов. Акыркы маалымат боюнча, 1 ноябрдагы маалымат боюнча Кыргызстанда ВИЧ жуктуруп алган кишилердин расмий саны 9516 адамды түзгөн. Анын ичинен эң көп пайызды ушул жаш адамдар жана жыныстык жол менен жугузгандар экен. Ул сөзүңүздү уланта бериңиз.
Дагы биздин аныктап атканыбыз негизги себептер көп аныктап атканыбыз. Биз жанагы кошуна мамлекеттерде биринчилер болуп, жанагы биринчилерден болуп кан алгандан баштап диагнозду койгонго чейин мурда 6-8 жума өтчү да. Бүгүнкү күнү максимум 1 жуманын ичинде эле диагнозду коебуз. Анан дагы жетишкендиктердин бири мурда баягы вирус канда көп болсо карап туруп анан лечение назначить этипсиз. Азыркы күнү аныкталганда гана сразу баштайбыз да. Анткени бул негизги максатыбыз дарылангандардагы дарыланып аткандардын кандагы вирустун кыймыл аракети азаят дагы алар жаңы клеткаларды иммундук клеткаларды жабыркатпайт да. Ошон үчүн бир кишиден бир кишиге жугуу мүмкүнчүлүгү азаят.
Анонимдүүлүк жөнүндө дагы эки ооз сөз айтып кетпейсиз, бишендирип. Мисалы бизде адамдар текшерилиси келет, бирок кандайдыр бир жерде шардана болуп кетеби, же болбосо мына адамдар ВИЧ позитивдүү экен, аныкталып калды деп жоопко тартылып калабызбы дегендей коркуу сезимдер бар да ар бир адамда.
Ооба, туура айтасыз.
Кандай жүрөт? Башында аты коюлбайт, эч кандай сүрөткө тартылбайт.
башында баягы инфекция жаңы башталганда 20-кылымдын чумасы деп элдин үрөйүн учуруп койгонбуз да. Ошол стереотиптен азыр чыга албай атабыз анткени азыркы күндө каалагандар келип текшерилсе болот. Бизде анонимдүү кабинеттер бар. Процедуранын мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна барып деле анонимно тапшырса болот. Паспортун деле сурабайбыз, аты жөнүн эчтекесин сурабайбыз, только лабораторный номерди беребиз, ошону менен
код
беребиз, телефон аркылуу деле билип алса болот да. Анан положение чыкса биз эми врачтар баягы психосоциальный консультерде биз врачтарбыз уже
аны зордоп эме кылбайбыз.
Зордобойбуз. Өзү эле положение болгондон кийин баягы статусун уккандан кийин көпчүлүгү стресске түшөт да, ошондон чыккандан кийин баары келет врачтаргачы. Ошон үчүн биз эрте дарылаганга аракет кылабыз, анткени башкаларга жуктурасың. Азыр бизде дискорданты пара деп коебуз. Мисалы жолдошу вич положительный, аялы отрицательный, аялына жукпайт анткени дары алып аткандан. Жана боюнда бар аялдардан мисалы 1408 аял боюнда бар аял учетко турганда, мисалы жыл эпидемия башталганда ошондон 710 бала таза төрөлдү. Дарыланып атканын кесепетинен.
Алардан вертикалдык эме
вертикалдык жол азайып атат да. Мисалы мурда 36% түсө илгери бир 10 жыл мурда, азыр 2.18%. Эң чоң жетишкендик ошо балдар таза төрөлүп аткандыгы.
Сонун. Урматтуу көрөрман, эгер мисалы ушул аныктоодо азыр аябандай тез лабораториялар бар. Кайсыл жерлерден тапса болот мисалы? Кайсыл даректен тапса болот?
Кыргызстан боюнча бардыгы 34 лаборатория бар. Центрлер облустук спеццентрлерде бар. Райондордо любой процедурный кабинет бар, спиртке анализ тапшырам десе азыр бар. Экспресс тесттер деле кааласа тапшырат, кан менен тапшырам десе эле тапшырат. Бардык жерде бүт условиялар түзүлгөн, тапшырам дегендер кан тапшырса
болот. Султан Үмүт эже, мисалы ушул вич вирус кишиде ушул иммундук дефициттин вирусу, таңсыктыктын вирусу бар экени аныкталбайт да, то есть билинбейт адамда эмне деле симптомдор жок. Демек бул кандай анда адам текшерилбегенге, лабораториялык текшерүүгө чейин өзү сезе алабы мисалы вич жуктурууну?
Туура айтасыз, бул ар бир кишинин иммундук системасына зависит этет да. Мисалы
жемен суроом
туура берип атасыз. Жок, туура берип атасыз. Мисалы иммунитети таза, иммунитети аябай күчтүү, эч нерсе эчтеке оору менен оорубаган киши жуктуруп алган болсо, пока вирус кирип иммундук клеткалар талкагыча кишиге симптомдору даже 5 жылга чейин, 10 жылга чейин билинбей жүрө берет да. Булар здоровый носительдер дейбиз. Эң опасный контингент ушулар ооруп атканын билбейт дагы башка кишилерге жуктуруп жүрөт.
Эгер
таза да жүрө беришет. Анан бир күнү анализ тапшырып калса чыгып калат да. Андай учурлар бизде көп. А кээ бир баягы постоянно ооруп жүргөн кишилерде, иммунитети слабый кишилерде бул вирус 2 жуманын бир айынын ичинде эле чыгат. Анан мисалы эң биринчи симптомдору жанагы бездер чоңоет. Моюндагы, колтуктагы такындагы бездер чогот, оорутпайт алар. Ошон үчүн булар көпкө чейин врачка кайрылбай жүрө беришет. Бир айдан ашыга ич өтөт, бир айдан ашык температура болот. Андан кийин кайсы эмне оорусу болсо ошол күчөй берет да, анткени иммунитет жок да күрөшө турган. Анан сырттан кошумча дагы туберкулез, башка оорулардын
баары жабыша
баштайт. Анан спид деген эмне? Ошо спид деген биринчи С тамгасы синдром, комплекс симптомов. Бардык симптомдор баштала баштаган, анан көбү ошондо кайылат. А кээде көңүл бурбай деле жүрө бересиз да ден соолукта, анан медициналык мекемелерде приказ менен кайсы оорулар спидке текшерилет деген перечим бар. Мисалы наркомандар, секс работниктер, боюнда бар аялдар 100% текшерилет. Азыр эми биз эрте аныкташ үчүн жаңы дагы приказ менен чыгардык. Половой партнер, беременныйлардын половой партнерлорун текшерип атабыз. Дагы кошумча баягы больницаларды кыдырып ким текшерилбей калган деп дагы анализ жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде былтыркы жылдын 11 айы менен салыштырганда быйылкы жылы 43,000 анализге көп жасадык. Бирок аныкталгандардын саны былтыркыга караганда азыраак да. Балким түшүндүрүү иштерин кеңири түшүндүрүп аткандыктан эми жоопкерчиликтүү мамиле кылса эле бул орундан оорубай калышты.
Султан, кыскача токтолуп кетсек, убакыт да аз калды. Мисалы ушул жаңы изилдөөлөр, жаңы дарты аныктоо жана дарылоолорго дагы кандай сунуштар бар ушул жарандык коом жактан?
Биринчиден мен сунуштамакмын, спеццентр деле бардык мындай нерсеге күнөөлүү кыла бербей, биз министерство билим берүү министрлигине тартыш керек бул алдын алуу иштергечи. Министерство социального развития дагы
1,000,000 окуучу
тартышыбыз керек э, потому что именно жаштардын арасында болуп атат. Жаш кишилер деген бул азыркы жаш балдар да, эртең жаш адамдар болот, анан ошол 65% статистикага түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы мен сунушум дагы спеццентрге балдардын арасында, жаш балдардын арасында ошол дарылар кандай таасир этип атат э, потому что мен сүйлөшүп көргөндө кээ бирлери особенно кыздардын арасында терс таасирлерин отмечать кылып өттү да. Баш маалымат кусумга кээбиркилер токтотуп коюп аткан. Ошол боюнча дагы изилдөө кылсаңар депчи.
Рахмат, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Урматтуу көрөрман, сиз таңкы талкуу уктуңуз. Кыргызстандагы вич спидтин таралышы, дартты аныктоо жана дарылоо туура жагдай тууралуу кыскача сүйлөштүк. Биздин студияда республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүт Чокморо жана коомдук жарандык активист Султан Мамытов болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Кадырман угарман, бул жума күнү таңкы эфирден чыккан арай көз чарай талкуусу болду. Анда Кыргызстандагы вич позитивдүү адамдардын саны азыр 9,500 ашты. Бул орунун алдын кантип алса болот жана аны дарылоо жолдору тууралуу сөз болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы социалдык тармактардагы баракчаларыбызда, Facebook'та Кыргыз Азаттыгы новосу, Twitter'де Азаттык радиосу деп катталганбыз. Дем алыш күндөгү кечки жана күндүзгү берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Уканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекрёсток». Сегодняшняя наша тема посвящена Всемирному дню борьбы с ВИЧ-СПИД. Мы с нашими гостями будем сегодня обсуждать ситуацию с заболеваемостью этими болезнями в Кыргызстане. Сегодняшние наши гости – Чолпон Иманалиева, координатор программы ЮНИСЕФ по здравоохранению, и Эркин Тостоков, врач-педиатр Республиканского центра СПИД. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Тостоков, расскажите, пожалуйста, сегодня вообще как оценивается ситуация по заболеваемости ВИЧ-СПИД в Кыргызстане? Потому что мы, ну, к сожалению, вспоминаем об этих цифрах только в какие-то особые даты, да, вообще как складывается у нас ситуация?
Ну, у нас к 1 декабрю всего по республике зарегистрировано 9516 всего, из них иностранные граждане 522, и граждане Кыргызской Республики это 8994. Среди них дети до 14 лет 674, и у нас ведется регистрация, ну, последней терминальной стадии ВИЧ-инфекции, называется СПИД, который на сегодня называется, да, терминальной стадией ВИЧ-инфекции. В этом стадии у нас зарегистрировано 1029 лиц, живущих с ВИЧ. И, к сожалению, на сегодня всего умерли от болезни, связанной с ВИЧ-инфекцией, 2013.
Это за какое время?
Это за весь период, за кумулятивно. Весь период. Да, это у нас первый случай, если выявлено среди граждан Кыргызской Республики, 96-й год. Mm-hmm. С того момента на сегодня столько умерли, к сожалению. Да. Это умершие, в основном это связано, раньше у нас вот эти препараты лечения не были, и на сегодня тоже одним из причин смертности это поздняя диагностика, поздние выявления. И есть случаи, когда пациенты сами, от боязни стигмы, дискриминации общества, и категорически отказываются от лечения, от наблюдения. И, к сожалению, в таких случаях
Наверное, есть случаи, когда граждане просто не признают, наверное, да?
Да, это
не хотят признавать свой диагноз.
У нас называется это СПИД-диссидентство, да? Mm-hmm. Есть люди, которые, да, в действительности, которые вообще не признают, отказываются. Есть люди, когда большинство людей, когда мы выявляем, они, конечно, не признают. И бывали случаи, когда наши граждане после нашего диагноза выехали в другие страны там переподтверждать, чтобы не верили у нас, да. Но диагностика, лечение ВИЧ-инфекции в мире и у нас, в соседних странах, не отличается почти одинаково. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, и там подтверждается. Но это будет поздняя диагностика, позднее подключение к лечению. И все последствия, связанные с этим.
Соответственно, время упущено.
Да, к сожалению.
Да, печально. А, госпожа Иманалиева, вот господин Тустоков озвучил цифру 677 детей. А в чем вообще причина заражения детей? Вот как вообще дети заражаются? Вот, потому что у нас не особо много информации об этом. Вот какими путями?
Ну, дети, и как и молодые люди, как и взрослые, тут зависит не от возраста, но мы знаем, что существуют основные виды передачи ВИЧ-инфекции. Это в тот момент, когда мама беременна, рожает ребенка, ребенок может получить ВИЧ-инфекцию. Это в момент переливания крови. И это происходит при незащищенном сексуальном контакте.
Потому что у нас вот большой скандал был, да? Это сколько лет назад было, я помню.
Это 2005-2007, от 2005 по 2007 годы.
Там прям, по-моему, массовое заражение было.
К сожалению, да, через... это нестерильных инструментариев, предположительно. Предположительно. И, к сожалению, вот такие произошли. И, в общем, количество это... около 300, ну, по-моему, точнее, если 391 установлено, то внутрибольничные заражения.
А вот вообще поддержка, лечение, ну, скажем, детей, она осуществляется в основном за счет государства или за счет каких-то международных организаций?
Ну, у нас до последних вот 2-3 года в основном полностью у нас финансирование лечения, диагностика и наблюдение проводилось за счет донорских финансирований. Да? Но последние уже 2 года часть финансирования берет уже государство. И на сегодня у нас почти полностью тест-система обеспечивается за счет государственного бюджета. И из препаратов... на сегодня где-то около 40% закупается на средства государства. И каждым годом планируется увеличение государственного финансирования.
А вообще вот дети, ну, у нас как бы есть определенные стереотипы, связанные с ВИЧ-СПИДом, да, вот вообще как дети, зараженные этой болезнью, чувствуют себя в обществе? Есть ли какие-то, может быть, программы по оказанию психологической поддержки?
Ну, вы задаете такой очень хороший вопрос, потому что если думать о детях, которые получили ВИЧ-инфекцию вот во время вспышки, они сейчас становятся уже подростками, многие из них. И кроме медикаментозного лечения, очень важно оказать им психосоциальную поддержку, помочь им понять свое состояние, принять его и понять, как они могут быть интегрированы в общество и быть полноценными гражданами. Потому что эти дети испытывают очень большую сложность, что они вынуждены скрывать свое состояние, потому что они боятся стигмы и дискриминации. Они сами стараются меньше контактировать с другими людьми, боясь, что кто-то узнает и будет их стигматизировать. Поэтому сейчас, вот последние, наверное, 3-4 года мы очень активно работаем. Здесь, надо сказать, и Министерство здравоохранения, и партнеры по развитию, и доноры. Мы оказываем поддержку именно в психосоциальной поддержке этим детям и подросткам.
Спасибо. Господин Тостоков, ну вот вы озвучили цифры, это официальные, да, цифры?
Да.
Потому что когда вот несколько месяцев назад, по-моему, на рынках у нас проводилось...
Да. Ну, это приуроченные вот как раз к Всемирному дню борьбы со СПИДом у нас в течение ноября проводилось вот месячник по ВИЧ-инфекции. И,
лично всех... мне показались вот эти результаты вот этих тестов достаточно такими неожиданными, да? Потому что там сколько человек выявили, да? Которые даже не подозревали, возможно, об этом.
4 человек было выявлено из 2000 обследованных. Это в местах скопления людей. Это мы проводили в рынках в Ошском, Мартасайском, Дурдой и Аламединском рынке. И другие регионы тоже проводили. И в городе было выявлено 4 случая. К сожалению, тоже, да. И они на сегодня уже взяты на учет и под наблюдением.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
А если брать вот эти цифры в процентном соотношении, какова ситуация в Кыргызстане по сравнению, ну, скажем, в разрезе региона?
Ну, в разрезе регионов у нас, ну, сперва тогда немножко остановлюсь на ваш предыдущий вопрос. Это были там официальные цифры, и кроме официального у нас есть цифры, называется это оценочное количество людей, живущих с ВИЧ. Это считается специальной программой, называется программа «Спектрум», и на основании определенной программы учитывается именно оценочное количество. И на сегодня оценочное количество у нас составляет... которые живые на сегодня живут, 8500 людей. И если там из состоящих на диспансерном учете, если 6700, где-то у нас около 2000 людей на сегодня считается люди, которые не знают о своем ВИЧ-статусе. Да? А если посмотреть у нас в разрезе регионов нашей республики статистику, у нас в основном до 2012 года лидировала Ошская область. Это в основном связывали за счет вот этих наркотрафика, употребления именно инъекционным путем наркотиков. И начиная с 2012 года на первое место у нас по статистике на сегодня идет Чуйская область. Где-то 2700 человек на сегодня выявлено. Это тоже в основном связано были там с употреблением инъекционных наркотиков было. И, но если сравнить те годы и на сегодня, у нас вот инфекция по всем разделам меняется, да? Это по путям передачи, по возрасту, по полу. Раньше у нас преобладало всегда инъекционный путь, и последние уже 3-4 года уже начало превалировать половой путь передачи. Это и по поводу уязвимых групп, да? Раньше в основном инфекция выявлялась именно среди ключевых групп населения, это тоже инъекционные потребители наркотиков, заключенные с коммерческим сексом связанные, да? Но, к сожалению, на сегодня уже растет выявление среди общего населения, которое не имеет отношения к этим ключевым группам, да? Если посмотреть в гендерном плане, у нас раньше, когда было связано с ключевыми группами, основными потребителями инъекционных наркотиков были мужчины, и поэтому большинство случаев выявляют среди мужчин, да? И с ростом на сегодня полового пути передачи, к сожалению, растет выявляемость среди женщин. Вот эта тенденция на сегодня сохраняется, вот такая тенденция.
Я бы хотела добавить, да, Каргин Токтасуновичу, потому что мы представители ООН, мы рассматриваем цифры оценочные, которые предоставляет UNAIDS, и которые тоже высчитываются на основании той тенденции, которая имеется. И согласно этим данным, ежегодно новые случаи ВИЧ-инфекции выявляются у 20 детей от 0 до 14 лет и у 30 подростков от 15 до 19 лет. И, как уже сказали, вот именно тенденция увеличения новых случаев среди девочек она и молодых девушек, она очень настораживает.
А с чем вообще может быть связана вот эта тенденция?
Ну, это в основном, опять же, дети, но на сегодня такого внутрибольничного инфицирования не наблюдается, то стабилизируется в этом отношении, но у нас дети, да, сегодня заражаются в основном вертикальным путем, это мать передает инфекцию, да, это, опять же, в основном связано именно позднее наблюдение, позднее выявление этой женщины или отказ от лечения, профилактического лечения, или если даже мы подключаем, в некоторых случаях по различным причинам люди неправильно соблюдают режим, не пьют лекарства, и тем самым ВИЧ передаются от матери к ребенку, да? В основном связано с этими моментами.
А вообще, как вот научить людей постоянно проходить вот эти тесты, да? Потому что все-таки это разъяснительная работа, наверное, какая-то все-таки, да? Потому да, что это... у нас, например, только при необходимости, да, обычно сдают там требования каких-то работодателей и так далее.
Ну, такие моменты должны быть массовыми, да, не только, скажем, Министерство здравоохранения или социальные службы. Это должно быть на всех уровнях, да, и образование, и правоохранительные, во всех, если уровнях будут широкая информация ко всем людям, тогда, наверное, должно быть больше тестирования, больше выявляемости, ну, более реальную картину получить, да? Такими должно быть. И, да, в этом направлении на сегодня, да, действительно, работы проводятся, но, к сожалению, это, наверное, немножко недостаточно, наверное, на сегодня.
Я бы еще хотела дополнить, что необходимо сделать тестирование на ВИЧ для подростков доступными, потому что согласно закону о ВИЧ, который сейчас рабочая группа пересматривает, молодой человек может самостоятельно прийти на ВИЧ-тестирование только после исполнения 18 лет. Но во многих странах мира этот порог уже спущен до 10, 12, 14 лет, потому что мы знаем, что 14 лет – это уже подросток, он достаточно активен в своей жизни, в своем выборе. С 12 лет он уже несет уголовное наказание, да, за свои содеянные проступки. И поэтому сейчас экспертная группа работает над внесением изменений в закон, чтобы опустить этот порог до 14 лет. И мы надеемся, что это обеспечит своего рода доступность молодым людям. И если будет еще хорошая информированность, то улучшится выявляемость, и будет своевременно начато лечение, которое позволит человеку с ВИЧ жить полноценной жизнью.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем тему заболеваемости ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. Наша сегодняшняя тема приурочена к Международному дню борьбы с этим заболеванием. Наши сегодняшние гости – Чолпон Иманалиева, координатор по здравоохранению ЮНИСЕФ, и Эркин Тостоков, врач-педиатр Республиканского центра СПИД. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Вообще, какова динамика заболеваемости среди несовершеннолетних, ну, скажем, за последние там 5 лет? Случаев стало больше или уже как-то?
Ну, у нас, да, 5-й, 7-й и до 2000, скажем, 10-го, 12-го года были, наоборот, больше. Это связано именно с теми внутрибольничными инфицированиями. А последние 2-3 года более-менее стабилизировался. Это именно в отношении заражения. Да? У нас до этого внутрибольничное, если выявляется, последние годы только в основном это вертикальный путь. Да? К счастью, это небольшое количество, но есть. Каждый год, вот, как уже ранее Чолпон Азаматовна говорила, это около 20 детей выявляется, это до 14 лет, и около 30 детей в подростковом возрасте. Да?
Ну, на ваш вопрос я бы хотела ответить результатами одного исследования, которое было опубликовано вот в сентябре этого года. По прогнозам выявления ВИЧ-инфекции у подростков и молодых людей. И были рассчитаны такие цифры, было показано, что с 2010 до 2050 года количество подростков увеличится на 10%, а количество ВИЧ-инфекции, которое будет у них выявляться, уменьшится на 61%. И, к сожалению, регион Восточной Европы и Центральной Азии – единственный регион, где не будет уменьшаться ВИЧ-инфекция среди подростков и молодых людей, а наоборот увеличится на 4%.
Это по прогнозу, да?
Это по прогнозу. И опять же, согласно этому прогнозу, до 2030 года будет идти рост выявления ВИЧ-инфекции в этой группе на 28%. И только после 2030 года будет отмечено к 50-му году все еще увеличение на 4%. И опять же, больше среди девочек и молодых девушек.
А на что опирались авторы исследования? Вот, имеется в виду, из-за чего вот этот вот прогнозируется рост?
Авторы исследования брали несколько показателей, по которым они высчитывали. Это были тренды за последние годы. Это тренды по передаче ВИЧ-инфекции от беременной, от родящей мамы ребенку. И по тем усилиям, которые проводятся в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Здесь не выделяется конкретно Кыргызстан, но мы говорим, что усилия в Центральной Азии и Восточной Европе должны быть намного больше, чтобы мы все-таки достигли снижения.
А вот вы до этого говорили о том, что меняется... меняются, скажем, пути передачи ВИЧ-инфекции. Да. Да? А с чем вообще это связано? Потому что всегда как бы говорили о том, что употребители инъекционных наркотиков – это основная группа риска.
И сейчас вот... на сегодня тоже они считаются основными, но несколько причин имеется в этом. Да? В основном одним из причин – это наркотики стали не такими, как раньше. В основном употребляли героин, и именно употребляли путем инъекции, да, раньше. На сегодня очень много других наркотиков, которые употребляются не инъекционно, а другими путями, да. И путь еще меняется, потому что как бы инфекция выходит из ключевой группы постепенно на общую популяцию, да. И тем самым оно увеличивается половой путь передачи.
А вот могли бы назвать основные, так скажем, группы риска?
Основные группы риска это несколько. Это основной, в первую очередь идет, конечно, это потребители инъекционных наркотиков, это да, лица, употребляющие инъекционные наркотики. Потом дальше идет одним из самых последних годов, которые стали увеличиваться среди той группы, это мужчины, имеющие секс с мужчинами, и секс-работники, и заключенные. Вот основные четыре ключевые группы населения сегодня считаются. И некоторые страны к этим добавляют иммигрантов, и молодежь. Но у нас пока вот эти четыре группы считаются основными ключевыми группами в отношении риска заражения ВИЧ-инфекцией.
Когда это? В прошлом году, в позапрошлом году тоже родители ВИЧ-инфицированных детей вынуждены были выходить на какие-то акции протеста, да? Вообще вот как-то они поддерживаются с социальной точки, социально, да, вот родители именно детей?
Ну, этих детей на сегодня, ну, со стороны центров СПИД, как наблюдение, лечение полностью проводится. Кроме этого, в законе у нас указано всем детям, как бы, если рожденные от ВИЧ-инфицированной женщины, обеспечение бесплатными заменителями грудного молока. Кроме этого, у нас, если дети были рождены от ВИЧ-инфицированной женщины, то им до 18 месяцев, до установления окончательного статуса, дается пособие по 4000 сомов. И 18 месяцев, если там у нас проводится окончательная установка диагноза, был ли заражен или произошло или не произошло заражение. После этого, если у детей, одним словом, будет выявлена ВИЧ-инфекция до 2-летнего возраста, и эти дети считаются инвалидами детства, и им полностью до 18 лет 4000 пособий со стороны Министерства труда выделяется им, да?
Но я хотела бы добавить, что важно, конечно, получить социально-экономическую поддержку, но кроме этого важно получить поддержку от людей, которые живут рядом, от тех, кто может помочь, может быть, оказать небольшую помощь, которые могут понять переживания, состояние этой семьи, и которые могут перебороть ту стигму и дискриминацию, которая очень часто бывает вокруг этих семей, вокруг этих детей. И Для этого нужно улучшить такую информированность, чтобы каждый человек просто улучшал свое знание, грамотность и изменил отношение к ним, потому что нам было несколько горько, но я могу сказать, даже обидно видеть такую ситуацию, когда 2 года назад на Исыкуле собрали детей с ВИЧ-инфекцией, подростков, их родителей, и Кыргызстан, он лидировал, он пригласил группы из других стран, из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, из Белоруссии. И некоторые из отдыхающих, узнав, что, например, кто-то из подростков был с ВИЧ-инфекцией, запрещали им купаться. Или же требовали, чтобы их кормили где-то отдельно. И поэтому это все идет от незнания. И я думаю, что вот здесь нужно, чтобы не только государство, но каждый из нас, как гражданин со своей позицией, оказывал такую посильную помощь.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио Азатык программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем ситуацию с заболеваемостью ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. Выпуск посвящен Всемирному дню по борьбе с этим заболеванием. Наши сегодняшние гости, эксперты, координатор программ ЮНИСЕФ по здравоохранению Чолпон Иманалиева и врач-терапевт Республиканского центра СПИД Эркин Тостоков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Ну, продолжаем.
Раньше вообще, я вот помню, да, вот даже в 90-е, в начале 2000-х годов даже боялись здороваться, если знали о статусе человека. А сейчас вообще как-то все-таки поменялось отношение?
Ну, это в отношении, это стигма дискриминации, да, как уже Чулпан Заматовна сказала, что порождает в основном стигму. Первая причина – это как раз незнание правильных путей передачи элементарных, да. И, конечно, по сравнению с теми временами намного сдвиги есть, лучше стало, но все равно до сих пор недостаточно, да. До сих пор имеется стигма дискриминации со стороны общества, иногда даже со стороны наши пациенты приходят, говорят, что со стороны даже некоторых медицинских работников тоже замечают, да? Ну, это, да, это... И когда мы даже проводили вот тестирование вот в рынках, да, я сам участвовал в этом, и было такое, ну, часть... приходили с полным пониманием, без никаких боязней, да, но часть все равно боялись, да, зачем сдавать. Ну, как уже вы сами, сами сказали, это, вы знаете, вот когда первое было выявлено, лекарства не было, и эта болезнь считалась там смертельным, да, и лекарства не было, и... Ну, на сегодня, к счастью, сегодня лекарства полностью достаточны, и побочные эффекты лекарств не такие, как раньше, и эффективность очень хорошая, поэтому люди принимают, наблюдаются. Если там люди наблюдаются и лечатся, то на сегодня считается, что у этих детей здоровье, там, качество жизни, продолжительность жизни не отличается от здоровых сегодня. И они имеют полностью там иметь семью, иметь здоровых детей, такие возможности имеются. Это, конечно, благодаря достижению в области лечения ВИЧ-инфекции, которые на сегодня доступными лекарственными средствами. Да?
То есть с этой инфекцией можно,
полноценно,
если, не дай Бог, заразился, то да, можно
полноценно можно жить. Да, да. Но если главное, чтобы тут... люди были сами привержены к нашим наблюдениям, к нашим лечениям.
Ну и мы же говорили, что есть такой путь передачи, когда младенец получает ВИЧ-инфекцию. И я бы хотела сказать, что на сегодня действительно появились очень эффективные препараты для профилактики ВИЧ-инфекции у этого младенца. И если посмотреть в динамике, то опять же по оценочным данным, которые дает отчет ЮНЕЙДС, выявление, если ВИЧ-инфекция у ребенка до 2 месяцев, она улучшилась. Если в 2011 было только у 3% проводилось такое исследование, то в 2018 уже у 82% детей, которые родились у мамы с ВИЧ-инфекцией, были протестированы. И если посмотреть, что женщина беременная получила весь комплекс профилактических мероприятий, если в 2011 было у 48%, то в 2018 уже 88% получили полный пакет профилактики ВИЧ-инфекции у младенца.
Хорошо, спасибо. Время нашего сегодняшнего выпуска подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали ситуацию с заболеваемостью ВИЧ-СПИДом в Кыргызстане. Наш сегодняшний выпуск был посвящен Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. Я надеюсь, что ситуация будет у нас только улучшаться, несмотря на некоторый пессимизм со стороны отдельных исследователей. И я напомню, что сегодня в качестве экспертов нашей передачи выступали координатор программ ЮНИСЕФ по здравоохранению Чолпон Иманалиева и врач-педиатр Республиканского центра СПИД Эркин Тостоков. Передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».